ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባህለ ዓለም ለኸ ገባሪ ሰናይ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ትካላት ጥዕና ተሰሪቆም ተጎዲኦምን ዓንዮም ክብል ገሊፁ እቲ ትካል ሎም ዓንቲ ሶኒ ከም ዝሓበሮ ዳሳስ ካብ ዝተገበረሎም 106 ትካላት ጥዕና 700ዊ ተዘሪፉ ልዕሊ 300ዊ ድማ ዓንዩሎ ኢሉሎም። ብካልእ ወገን ሃገራዊ ኣተሓባባሪ ማእከል ህፁፅ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ ሆስፒታላት 75ዊ ሙሉእ ንሙሉእ ስራሕ ከም ዝጀምራን 10ዊ ድማ ብከፊል ስራሕ ምጅማረንን ኣፍሊጡሎም። ገብረ ገብረ መድህን ንዜና ኣሶሽትድ ፕረስን መንግስታዊ ሚድያን ብከምዚ ስዕብ ከቕርበ እዩ።
ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ሎማዓንቲ ሶኒ ከም ዝሓበሮ ካብ ፍርቂ ተሓሳስ ክሳብ መጀመርያ መጋቢት ዳሳስ ካብ ዝተካየደሎም 106 ትካላት ጥዕና 700ዊ ተሰሪቆም ልዕሊ 300ዊ ድማ ዓንዮም ኣለው ኢሉ። ብስሩዕ ዝሰርሑ ዘለዉ 13ዊ ጥራሕ እዮም ኢሉ ብምውሳኽ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣዕናዊ ተፅዕኖ ኣለዎ ኢሎም ኦሊቨር በርን ጀነራል ዳይረክተር ዶብ ኣልቦ ሓካይም። ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነት ኣብ እዋን ግጭት ትካላት ጥዕናን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሓለዋ ክግበረሎም ይግባእ ኢሎም። እዚ ግን ብንፁር ኣብ ትግራይ ኣይኸውንን ዘሎ። ውፅኢት መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ሓካይም ድሕነት 6,000,000 ህዝቢ ትግራይ ዘተሓሳስብ ምዃኑ እዩ። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ምርጫ ምስንኻሉ ስዒቡ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ እዋን ክልላዊ ሰበስልጣን ትግራይ ዝነበሩን ነንሕድሕዶም ዘይሕጋዊ ይባሃሉ ሕድታት መንግስትን መሻርክቶምን ነቶም መራሕቲ ይሃድምዎም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት ከብቅዕን ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ኩናት ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድን ፀቕጢ ገጢምዎም ኣሎ። ብፌደራል መንግስቲ ይካየድ ዘሎ ምርመራ እኹል ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣብ ባዕሉ ውፅኢታዊ ምርመራ ከካይድ ኣይኽእልን ይብሉ ንመንግስቲ ዝነቕፉ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት መዳርግቲ ምፅናት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ክስታት መሰረት ዘይብሎም ክብል ውዱቕ ገይርዎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተፃብኦ ጠጠው ከብልዎ ብሊንከን ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ወታደራት ኤርትራ ከምኡ ውን ተዋጋቲ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሎም ኣለው። እቲ ክልል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዘይግህዝ ወይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝረኣናዮ ተግባራት ምፅናት ዘርኢ ዘይፍፅም ሓይሊ የድልዮ፣ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ብሊንከን። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ከም ዝበሎ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ትግራይ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ከምዘይሰርሑ ተገይሮም ተጎዲኦም። ሓደ ካብ 5 ትካላት ጥዕና ብወታደራት ተታሒዞም ኣምቡላንሳት ብዕጡቃት ጉጅለታት ምስተወስዳ ሕዚ ኣምቡላንስ ዘለዎን ኣዝየን ሒደት ትካላት ጥዕና እየን ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ቅድመ ወሊድን ድሕሪ ወሊድን ክንክን ዝረኽባ ኣዝየን ውሕዳት እየን። ህፃውንቲ ክታበት ይረኽቡ ስለ ዘየለው ንቅድሚት ግዳያት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ መግለፂ። ብመሰረት ፀብፃብ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ሆስፒታላት 75ዊ ሙሉእ ብምሉእ 10ዊ ድማ ብክፋል ስራሕ ጀሚሮም ኣለው ይብል። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 1583 ኣዴታት ኣገልግሎት ረኪበን ኣለዋ። ኣብቲ ክልል ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ጥዕና ልዕሊ 900ዊ ኣብ ማእዲ ስርሖም ከም ዝርከቡ እቲ ፀብፃብ መንግስታዊ ዜና ማዕኸን ገሊፁ። ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ጥቤት ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሰብኣዊ ረድኤት ተጠንቅቁ ኣለው። እቲ ኩናት ዝራእቲ ንምሕፋስ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብምጅማሩ በዝሖም ዘይፍለጥ ሰባት ንመንበሪ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም። ወታደራት ኤርትራ ሰፊሕ ስርቅን ምቅፃል ዘራእትን ከም ዝፈፀሙ መሰኻኽር ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።